Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle jsme s panem generálem hovořili o bezpečnostních hrozbách, o kterých se u nás mluví jen velmi málo. Například o rizicích, že si mohou radikální islamisté vytvořit základny přímo na území Evropy, třeba v Bosně a Hercegovině. Mluvili jsme také o tom, kdo bude posléze, až skončí válka na Blízkém východě, znovu stavět na nohy země, jako je třeba Sýrie nebo Afghánistán. Řeč byla i o chybách, které Evropa udělala v oblasti obrany svých schengenských hranic. A tímto tématem začneme i dnes. I dnes je mým hostem jeden z největších odborníků na bezpečnostní a vojenské otázky, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky, pan Jiří Šedivý. Přeji hezký podvečer.
Dobrý den.
Vy jste říkal, že jsme rezignovali na ochranu našich evropských hranic, ale nabízí se otázka, zdali je vůbec možné ochránit evropské hranice při jejich rozsahu, členitosti.
Já si myslím, že to jde udělat. Proč musí Ukrajinci čekat na vízum, aby mohli vstoupit do Evropy několik měsíců? Kdyby se pokusili přejít hranice, například na Slovensko, tak budou pravděpodobně téměř s určitou jistotou zadrženi na hranicích. Je to o tom, ten systém se dá vybudovat, dá se udržovat a musí se zkrátka s ním pracovat tak, aby se nestalo, že ne jednotlivci možná do té Evropy by se dostali, ale určitě ne v takových proudech lidí, jako se stalo v minulosti. Je úplně zvláštní, když prvopočátek té vlny vlastně šel z Libie, kdy námořníci, pobřežní stráž a hraniční stráž tahala z vody desítky migrantů z jejich člunů. Bylo se evidentní, že pašeráci naložili lidi do člunu, spustili motor, namířili směrem na Itálii a vyskočili z lodi a nechali tu skupinu lidí na pospas na moři. Tak my jsme tady měli povinnost je vytáhnout z moře, zachránit a přivést do Evropy. Já si myslím, že to mělo být úplně naopak, že to mělo být tak, jak to dělá Austrálie, je odvést zpátky a pokud by měla ta dočasná nebo jakákoliv vláda v Libii, která si myslím, že má dneska poměrně velký problém vlastně identifikovat, kdo je prezidentem, kdo je vládou a kdo ovládá Libii, no tak tam třeba měla ta Evropská unie zasáhnout, tak jednoduše se obsadí to území toho pobřeží, tam se ty utečenci vylodí a tam se můžou potom následně provádět jakékoliv jiné operace. Když jsme byli schopni bombardovat Kaddáfího a provést tam poměrně rozsáhlou vojenskou operaci, tak proč jsme to nemohli udělat teď? A to se týká i toho směru s Tureckem. Turecko je náš přece spojenec v Severoatlantické alianci, takže to už se také přece mohlo řešit dávno. Ta neochota do toho konfliktu jít a dělat si nepřátelé uvnitř, protože pochopitelně, že by to asi pravděpodobně vyvolal nevoli i u té muslimské komunity uvnitř těchto států, tak ta vlastně vygradovala v současnou situaci.
Myslíte si, že byla chyba snažit se v arabském světě nastolovat západní demokratizační procesy? Zdá se, že výměny sesazování vůdců se zdá se jakoby neosvědčilo, nebo z vašeho pohledu osvědčilo?
Ne.
Vy jste zmínil Kaddáfího, proto o tom mluvím.
Já si myslím, že my se dopouštíme chyby, protože si myslíme, že můžeme implementovat naše demokratické zásady a normy ty euroatlantické komunity i do jiných společností a to nefunguje. Mimochodem, ti sami politici, kteří dneska otevírali náruč migrační vlně, tak před několika lety prohlásovali, že ten multikulturalismus se neosvědčil.
Myslíte paní Merklovou?
Mimo jiné například. A teď najednou se chovali úplně opačně. Že? To ukazuje taky na ty vlny politických názorů, které jsou spíš motivovány právě těmi politickými zájmy, než těmi zájmy toho daného celého státu. Ale my nemůžeme si myslet, že demokratické normy budeme uplatňovat například právě v podmínkách islámu, protože ten islám se jinak chová, má jiné zásady, ty společnosti se jinak chovají, zase mají jiné představy o tom, jakým způsobem ta daná společnost má fungovat a ta chyba, kterou často děláme, například udělali jsme i v Libii a teď ji děláme i v Sýrii, ale udělali jsme to i v Afghánistánu. Že posilujeme vždycky jednu část, kterou si vybereme, která je takzvaně prodemokratická, nebo by měla splňovat naše představy. A protože ta přirozená rovnováha je někde úplně jinde a my tam vložíme do toho ten náš prvek, ať už nějakou vojenskou pomocí, hospodářskou pomocí a podobně, tak daný segment, který je podle nás prodemokratický, posílíme, on se dostane v určité fázi nad tu přirozenou rovnováhu. My potom odejdeme, protože ten daný prvek vyhraje v úvozovkách. A v okamžiku, kdy odcházíme, stáhneme svá vojska, přestaneme s tou ekonomickou pomocí, politickou podporou, tak on zase ztratí tu hodnotu a zase se dostane zpátky pod ten balanc, který má být tou přirozenou rovnováhou a zase začne znova vítězit jiné, ty podle nás demokratické síly, a to je ten problém.
Myslíte si, že si za to tedy do značné míry můžeme sami právě tím odstraňováním diktátorů a třeba posilováním některých skupin, protože tuším, že Taliban jsme si takto vytvořili také?
Pokud nás ten režim neohrožuje, pokud je schopen zřešit si své problémy někdy i tím způsobem, který my nazýváme diktátorský, pro nás nepřijatelný, ale pokud se to řeší uvnitř a ta společnost to akceptuje, je to sice možná z tohoto pohledu nesprávné, možná, že je to výrazně kritizovatelné, lidí, kteří chrání lidská práva, mají úplně jiné představy o tom, jak ta společnost má fungovat, ale oni ty důsledky toho našeho nepřirozeného vstupu jsou někdy tragičtější v tom finále, než kdybychom nechali tu společnost se odvíjet tím svým přirozeným způsobem. Taliban to bylo trochu něco jiného, nebo Taliban, Al-Qaida, která se etablovala v Afghánistánu. Že? A pokud nás začne ohrožovat, tak potom musíme zasáhnout a potom musíme dělat všechno pro to, abychom ochránili naši společnost. Ale pokud ta společnost žije sama uzavřená, neohrožuje své okolí, tak bychom neměli do toho přirozeného prostředí, které, jak jsem řekl, znova podle nás je možná brutální, není úplně nejlepší, tak bychom neměli zasahovat.
Popituje každý generál, vy jste generál, takže vy se k tomu můžete postavit čelem. Kadáfi, chyba nebo ne? V souvislosti s tím, co jste před malou chvíli říkal.
Já bych nechtěl říkat tak otevřeně, jaký byl můj názor na Kadáfiho. Kadáfi byl zvláštní člověk, tak bych asi ho charakterizoval. Myslím si, že žil mimo realitu, to je pravda, ale tu společnost udržoval byť silou moci a byť teda krutě, ale udržoval ji v klidu. A my jako Češi, nástupnický stát po Československu, bychom měli být hodně citliví na problém Libie. Protože do Libie jsme posílali stovky a stovky našich vojáků, kteří tam připravovali libijské vojáky, školili, ať už to byli piloti, ať už to byli logisti, ať to byli vojáci obsluhující tankovou techniku a podobně. A v Československu se školili stovky i libijských vojáků, včetně důstojníků. Takže Kadáfiho jsme podporovali v té době, takže dneska bychom neměli říkat něco úplně opačného. Jednoduše, my tam máme si určitý podíl, který bychom také měli respektovat a nezavírat oči, že tento režim vlastně jsme podporovali v minulosti, nemyslím teď. Ale zpátky k té otázce. Dříve, než se začal podporovat jednostranně proces nějakého arabského jara na území Libie, de facto tu naší podporou jsme začali vytvářet silnou vojenský podporovanou opozici proti Kadáfimu, tak jsme si měli rozmyslet, koho vlastně podporujeme a kdo tam potom později bude vládnout. Což je mimochodem i problém v Sýrii v současné době. A protože jsme toto neměli zváženo a protože jsme si vytvořili jenom obraz toho ďábla Kadáfiho, jakože ďábel byl, ale neměli jsme vyřešené tu druhou polovinu toho problému, tak to dopadlo tak, to dopadlo. Mimochodem Kadáfi, který byl před řadou let na návštěvě u Berlusconiho, tak prohlásil, buď mi budete dávat, myslím, 3 nebo 5 miliard euro každý rok a pokud to neuděláte, tak Evropa zhnědne. A když mi ty peníze budete dávat, tak já zabráním té migrační vlně, která by jinak přeskočila do Itálie. To je známý výrok Kadáfiho. My jsme Kadáfiho odstranili a ta migrační vlna začala přeskakovat do Itálie. Ono to nebylo nic úplně nového. Ten Kadáfi skutečně velmi brutálně potlačoval nebo ničil ty pašeráky lidí, kteří se snažili dostávat lidi do Evropy, případně potápil i lodi s migranty. Je to nelidské, je to nesprávné, ale jak jsem řekl, my jsme měli mít představu, kdo bude v Libii tím vládcem a jak se tam vytvoří ten systém, který později byl Libii ovládat, a ne, že to bude prostor nestability.
Pane generále Šedivý, podívejme se teď v té souvislosti i krátce do Ruska. V 90. letech tam čečenští teroristé útočili v Moskvě, Beslanu, Volgogradu a na mnoha dalších místech. Řekněte mi, jak to podle vás, teď zase zpětně hodnoceno, Rusové tehdy zvládli? Jak to vyhodnotíte?
Já nevím, do jaké míry to Rusové zvládli. Zvládli to po nástupu Putina brutální silou. Grozny byl de facto rozbombardován, zničen, ale znova postaven. Což je určitá zase zásluha Putina, který to, co zničil, postavil, aby ukázal té komunitě nebo té společnosti čečenské, že se o ně také dovede postarat a že je lepší být na straně v uvozovkách řečeno demokratického Putina, což asi taky není úplně pravda, než na straně islamistů. Já si ale nemyslím, že by to Rusové vyřešili do úplného konce. Oni pochopitelně část těch lidí pozabíjeli, to byla otevřená válka přece, část jich vytlačili z území Ruska, mimo jiné velká část teďka i bojuje právě na straně Islámského státu a na středním východu, ale já si myslím, že ten potenciál má a pořád tam latentně existuje. A pokud Rusové udělají nějakou chybu, tak se jim to vrátí zpátky. A ty terče, o kterých jste se zmínila, ty údery, které proběhly ať už v Moskvě, v metru, v divadle, v Beslanu a podobně, to jsou zkrátka ukázky toho, že tam skutečně existují lidé, kteří tento způsob boje proti vedení v ruské většinové společnosti chtějí používat a používají ho a používají ty nejbrutálnější způsoby, to je ten sebevražedný útok, což je něco, co my, křesťané a lidé z České republiky, ale i z jiných evropských států, tak úplně nechápeme. A Putin potlačil celý ten pohyb, který v tom islámu na území Ruska se začal odvíjet, ale jak jsem řekl, asi to nevyřešil do úplného konce.
Pár let už je tam klid, ale vy si myslíte, že to je trošku klid před bouří?
Já si myslím, že ano. Rusové budou mít zase podle mě problém v okamžiku, kdy se z Afghánistánu začnou stahovat lidé, kteří bojovali na straně Talibánu, ostatně Uzbekistán v určité fázi v afghánské údolí bylo vlastně prohlášeno za islámský stát. Také se s tím vypořádali silou, ale zase to tam pořád žije, pořád tam ten problém existuje. Ze středního východu, teď mám na mysli Sýrii, případně Irák, se zase zpátky vrátí poměrně určitá část těchto lidí, kteří jsou vyškoleni, připraveni, jsou bezohlední a s tím budou muset Rusové začít velmi tvrdě bojovat a budou mít podle mého názoru určitě problémy.
Pane generále, teď se vás ptám jako stratega, jako vojáka. Myslíte si, že se máme čemu přiučit třeba z toho ruského přístupu, kterého jsme byli tak nepřímo svědkem v těch 90. letech?
Tak poučit, měli bychom si být schopni vyhodnotit některá rozhodnutí, ale protože skutečně ta skupina lidí, která kolem Putina je, skutečně použili takové té hrubé síly, tak to není podle mého názoru úplná cesta k tomu, jak ten problém dovést do nějakého zdárného konce. Já jsem na začátku řekl, že v minulosti i v tom středověku se s islámem dovedli jednotliví válečníci mezi sebou domluvit a dovedli bojovat gentlemanským způsobem. Já si myslím, že to je cesta, kterou můžeme používat i dnes my, přičemž pokud ten někdo nebude respektovat to naše gentlemanství, tak potom musíme tu sílu použít. Ale neznamená to, že se bude používat bezbřeže, že zkrátka to bude zásadní způsob, jak s těmi, kteří sem přijdou, nás nějakým způsobem ovládat, snažit se vnutit jejich kulturu, té naší kultuře. Tak tam si myslím, že musíme být také striktní.
Teď se zeptám asi pěkně novinářsky, demagogicky, ale věříte v gentlemanskou dohodu s Islámským státem?
S Islámským státem asi ne, tam ta gentlemanská dohoda není možná, ale já jsem také řekl několikrát, že islám neznamená zároveň terorismus. Ať chcete nebo nechcete, podívejte se ty civilizace, které vznikaly na území dnešních islámských států nebo států islámského vyznání. To jsou všechno civilizace, které jsou strašně staré, které jsou významné. Vážíme si jich. To přece neznamená, že vždycky musíme s islámem válčit. Ani to není nezbytně nutné. To řešení můžeme najít, ale musíme najít skutečně to, aby my jsme byli respektováni a my budeme respektovat je. V obou případech je to cesta, jak dospět k nějakému způsobu soužití, ale musí to být vyrovnáno, musí to být vybalancováno. Není to možné, aby jeden podléhal tomu druhému.
Jeden z vašich kolegů, pane generále, také generál v jednom pořadu tady na naší stanici se řečnicky zeptal, zda jsme si položili otázku, proč nás tak radikální islamisté nenávidí. Položil jste si tu otázku a třeba na ní i odpověděl?
A tak to jádrem ten radikální výklad islámu jako takového. My jsme jiní, my jsme ti odvětví nepřátelé, protože to napětí mezi islámem a křesťanstvím vždycky bylo a vždycky existovalo. Ale já bych jenom chtěl připomenout, že ten hlavní problém, který my momentálně řešíme a do kterého jsme se rovněž dostali, tak to vlastně je souboj mezi jedním a druhým výkladem Koránu, mezi šíity a sunity. A tohleto to je momentálně to jádro toho válčení na Středním východě. Ten vztah k euroatlantické komunitě rovná se křesťanství je, řekl bych, paralelní. To je trochu něco jiného. Pokud začneme se bavit o tom, co se odehrává přímo v tom jádru těch bojů, co se týká vlastně Islámského státu, to rozšiřování toho vlivu islámu jako takového, to je součást celé té jejich politiky a rozšiřuje se tam, kde je ten prostor, který vždycky byl a kde byl, jak jsem už naznačil, i v minulosti ovládaný islámem. A to už je třeba to místo, nebo ten prostor, kdy kdysi byla Osmanská říše v tom největším rozkvětu, ale Španělsko bylo také z větší části islámské minulosti ve středověku. Takže to je vlastně pulzování těch dvou komunit, které v tomto regionu se střetávají a které pořád poměřují své síly. Ten je tedy Islámský stát jako ten nejradikálnější element, který nás skutečně výrazně ohrožuje, ale já věřím tomu, že stejně se dostaneme do nějaké rovnováhy a že i ten Islámský stát vrátíme zpátky tam, kam patří.
V té souvislosti jste sám prohlásil, že bylo možné porazit Islámský stát už dávno. Řekněte mi, jak a není toto přesně to, co třeba Islámský stát chce vyprovokovat otevřený konflikt, pozemní operaci?
Já si myslím, že představitelé Islámského státu moc dobře ví, že kdyby vstoupila do konfliktu vojska Severské aliance například, tak ta jejich životnost je mnohem kratší než do současné doby. To nemohlo být jejich cílem. V prvopočátku bylo zcela evidentní, že ty chyby, které se učinily v Iráku za vlády Malikýho, kdy vlastně se budovala armáda sice s výzbrojí z velké části, kterou předávali například Spojené státy americké, ale kdy tam dostávali modernější nebo opravenou techniku té bývalé sovětské provenience. Ta armáda nebyla schopná vést řádně válku. Fungovala tam zase protekce, klientelismus. Moc dobře jsme věděli, že Malikýho přívrženci, příbuzní, známí, dostávali vysoké posty v armádě a neměli vlastně ani tu schopnost těm vojskům velet, což byly poměrně velké problémy, které se potom později objevovaly v morálním stavu. Proto také Islámský stát získal obrovské množství zbraní, ať už lehkých, tak těžkých zbraní, včetně tanků. Dokonce se pokusili z provozu schopnit i vrtulníky a letadla, což se jim naštěstí nepovedlo, ale dělostřelstvo používali a podobně. To všechno byly zbraně, které získali tím, že iráčtí vojáci bez boje utekli od svých zbraní a vlastně předali bojovníkům Islámského státu. To byl ten první úvod. Jedna z velkých, podle mě, chyb, a tam je otázka, do jaké míry tam sehrálo roli Turecko. Islámský stát tím, jak se začal chovat jako stát, tak jeho cílem nebylo zničit například rafinerie nebo ropná pole. Právě naopak, ovládnout je a tu ropu použít a prodat ji na moři, jak se říká, že jo, to znamená na takovém tom volném prostoru a bez kontroly a dlouho jsme nevěděli jak. A nakonec se prokázalo, že velká část ropy byla přepravována přes Turecko. Dokonce podle vyjádření Putina po tom sestřelení toho ruského bombardéru se na těchto obchodech podělila i Erdoganova rodina. Jestli to je pravda nebo ne, já to nemůžu potvrdit, protože Erdogan to pochopitelně odmítl. Faktem ale je, že přes Turecko ropa proudila na ty mezinárodní trhy a dostávali obrovské peníze, za které si kupovali buď vojáky, kupovali si logicky další zbraně, munici a to, co Islámskému státu pomáhalo bojovat dál. A se určitě část těch peněz šla i na podporu těch lidí, kteří tady později páchali teroristickou činnosti. Takže kdyby tohle to se vyřešilo už na počátku a kdyby byla zřejmá pozice Turecka, nestalo se to, že přes Turecko se dostávaly energetické suroviny na ty mezinárodní trhy a tím pádem jsme dostávali mnohem víc peněz, než by to bylo, kdyby se ten prostor uzavřel, tak se možná ani Islámský stát tak nerozvinul. To si myslím, že je věc především Severské aliance. Ta si to musí vyřešit. Já nevěřím tomu, že nebylo vidět na satelitních snímcích nebo při průzkumných letech bezpilotních prostředků nebo letadel, kudy jezdí cisterny naložené ropou. To přece museli vědět jak Američané, tak Britové, Francouzi, kteří tam potom používají rovně své prostředky. ale s tím přece přišli až Rusové jako odvetu za to, že jim Turci sestřelili jejich letadlo. Takže tady asi nebylo něco v pořádku už v tom pro počátku. A zda ten boj proti tomu Asadovi, což je mimochodem paralela ve vztahu k tomu, co jsme se zmínili na adresu Kaddáfího, jestli ten boj proti Asadovi nebyl pro mnohé státy významnější než boj proti Islámskému státu.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Diskutujte spolu s námi na našem Facebooku či webových stránkách Kupredu do minulosti. Pane generále, vy jste strateg, člověk, který má obrovské zkušenosti. Ale když toto vše vidíte, navíc z toho nadhledu, který vám poskytují vaše zkušenosti letité, nemáte někdy pocity také zmatku, že vlastně už nevíte, čemu věřit? Kdo je spojenec, kdo není spojenec? Je to velmi laická otázka, ale...
Ale je strašně jednoduše odpověditelná. Vždycky se zeptejte, kde hledáte ty dané národní zájmy toho daného státu. A na té odpovědi si dovedete na tom pozadí vždycky najít, co je sice řečeno pouze politickým gestem a co je realita. Takže když se bavíme například o Asadovi a roli Ruska na území Sýrie, kdyby tam byl kdokoliv, kdo zajistí Rusům jejich přítomnost na základnách Akáty, tak je to těm Rusům jedno. Ostatně i Lavrov prohlásil, že pro ně Asad není ten největší problém. Problém je ten režim, který tam nechá v těch základnách fungovat, ze které budou Rusové ovládat východní Středomoří, což jsou Bospor a Dardanely. To je zase Turecko.
Teď jsem chtěla říct, pojďme se podívat na zájmy jiného státu. Před nedávnem byla uzavřena pro migranty takzvaná balkánská cesta. Řekněte, bylo to podle vás díky rozhodnosti a jisté nekompromisnosti balkánských států a států V4 a nebo spíše díky dohodě s Tureckem?
Tak zaprvé před dohodou s Tureckem došlo k tomu uzavření hranic s Makedonií. A Řecko se dostává do téměř bezvýchodné situace. Jenom bych chtěl připomenout, že před tím, než vznikla nebo začala se řešit migrační vlna, ten tok přes Turecko a Řecko, jsme o Řecku četli pořád jenom samé zprávy, které se týkaly jejich krize, ekonomické krize, téměř kolabující stát a podobně. Co se stane, až vyřešíme momentálně teď tu migrační vlnu, kdy v Řecku pořád ještě někdo říká až 50 tisíc migrantů, což ten stát strašně vysiluje. Až tohoto všechno se stane minulostí a začneme se znova zabývat tím, v jakém stavu je Řecko. A já si myslím, že to bude zase jeden obrovský problém, který bude muset Evropa řešit. My nemůžeme nechat Řeky jen tak na holičkách, to je 100%. Makedonie zavřela hranice a zavřeli proto, protože začali zavírat ostatní státy. Začali přivírat Němci, Rakušané, Slovinci, Chorvati, Srbové. Celá ta migrační vlna začínala zatěžovat všechny ty státy, které byly na té ose, a proto se tomu začali bránit. A asi nejradikálnější byli ty Makedonci. Je to jednoduché. Řecko a Makedonie mají úplně nejlepší vztahy. Z minulosti víme moc dobře, že Řekové de facto zabránili nebo zastavili proces přijímání Makedonie do Severské aliance kvůli názvu Makedonie, totální nesmysl. A později to sami udělali Řekové Makedoncům při pokusu o vstupu do Evropské unie. Proč by měli Makedonci trpět tím, že pustí na své území tisíce migrantů, Srbové je nepustí na své území a zůstanou na území Makedonie, proč by měli tolik riskovat? Tak zavřeli hranice. A proč by Turci do té doby, než byla dohoda s Tureckem, měli významně bránit tomu, aby migranti neodcházeli z Turecka? Protože i Turci tím trpí, se mluví téměř o 2 milionech migrantů. Když Turci a Řekové jsou téměř v nepřátelském vztahu už řadu let. A tohle jsou věci, které jsou součástí celého toho problému a právě tam měla sehrát svoji roli Evropská unie a podle mě nesehrála.
Co měla udělat?
No, měla do toho problému vstoupit mnohem dřív. Jestliže bylo zcela evidentní, že člen Evropské unie Řecko bude významně negativně ovlivněno tou migrační vlnou po tom, co se začal celý ten průd zastavovat. Teď se nebavíme o tom, jak se bude chovat třeba Německo nebo Rakousko nebo Švédsko. To jsou státy, které jsou jiná kategorie. ale tady bude poměrně dost velký problém právě se Řeckem a právě s ekonomikou Řecka, tak měla do toho problém vstoupit mnohem dřív začít bavit s Tureckem a mělo se jít až to, co jsme se bavili před chvílí o tom, že ten počátek té migrační vlny se měl začít řešit na těch hranicích mezi Sýrií a Tureckem a Irákem a Tureckem, a on to platí i na tom směru z Afghánistánu. Tam už se musí provést ta skutečná selekce, byť je to nepříjemné, byť je to možná složité, byť možná se musí najít nějaké řešení, které znamená i silové, ale to, že jsme teď dospěli k nějaké dohodě s Tureckem a přitom jsme udělali obrovskou škálu ústupků jenom proto, abychom s Tureckem nějakým způsobem pohnuli, to zkrátka bylo příliš pozděno.
Pane generále, já vám moc děkuji za váš čas, který jste nám věnoval, i za to, že jste nám poskytl pohled na svět vašima očima. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
Příští týden uslyšíte rozhovor s velmi zajímavým člověkem, který žije poněkud jinak než většina lidí. Je do značné míry soběstačný, energeticky i potravinově. Jaroslav Svoboda není žádný poustevník a přesto žije v souladu s přírodou. Jen ho přestalo bavit jíst to, co vyprodukuje naše zemědělství, které nemá příliš v oblibě.
Takže toto zemědělství je zaměřeno na výrobu peněz. Hlavním produktem není zdravá potrava, ale jsou to peníze.
Mnoho lidí to asi překvapí, ale základem tohoto životního stylu není jídlo, ale něco daleko, daleko většího a krásnějšího. Štěstí.
V permakultuře my se snažíme prioritně udělat si život krásný, život smysluplný, aby nás to bavilo, aby jsme byli v souladu s tou potravou, která tam roste.
A dozvíme se také mnoho zajímavých informací, třeba kolik lidí mohou uživit 2 hektary půdy.
Nějaká výzkumná společnost zjistila, že 2 hektary uživí jednoho masožravce. To znamená člověk, který by tam pás krávy a kozy a ovce a tak dál a prostě tyto zvířata jedl, tak by potřeboval 2 hektary na své uživení na jednoho člověka. Ty samé 2 hektary prej uživí přibližně nějakých 6 až 12 vegetariánů. A ty samé 2 hektary uživí 54 veganů. To znamená lidi, kteří nejedí živočišní produkty.
Pokud vás naše témata zajímají, tak informace můžete najít i v dokumentech na Prima Zoom. Třeba v dokumentu Zranitelný plášť země. prima.zoom.cz. Co nás společně čeká příští týden, už víte. Sejdeme se opět zde, tedy v 18.30 na Dvojce. Své nápady, postřehy a náměty na další témata nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, anebo volejte na náš záznamník s číslem 22 155 24 68. Na našich webových a facebookových stránkách také najdete už odvysílané pořady a články. Mimo jiné i první a druhý díl našeho rozhovoru s generálem Šedivým. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příští úterý. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.